Марктан пишенце. Иса ченнәрне цуцкалар көтүүгә куаты. Алар күлнең аръягына, герасылар яренә күчеп чыктылар. Иса кеметән яңа гына чыккан ите, аның алтына каберлектән елгә сугылган кеше йөгереп чыкты. Ул кеше каберлектә яшәгән, аны ичкем тип белән тәпәйләй алмаган. Аны кәнрәт кулын аягын темир сугып бәйләгәннәр, ә ул әр вакыт типне ярып, аякларыннан темирләрне ваткан булган. Ицкем аны тый алмаган. Ул көне-төне каберләр арасында әм тауларда йөрегән, яман тавыш белән, үсен ташлар белән суккан. Исаны ярактан күреп куеп, аның янына йөгереп килгән тә, аның янына йыгылган тә, бүтін таушы білян қыцқырған. «Иса, Алла тағаланың паласы, меннән не мәтіләйсің? Аллатан сенән ялынам, қиынама мені?» Нік десән, Иса аңа айткан. «Чин, бүк ішітән, цығып кит!» Иса анан сураған. «Кім сенің есімің?» «Менің есімім легион ол айткан, біз кән үтін». Ол Исатан аларыны ул ерләрдән қоумағалы ялынып сураған. Ул вақытта тау янында ұллы тұцқалар көттіу ерігін. Чиннәр Исаны сурағаннар. Біскә бұ тұцқаларының ұтсынә кіргәлі бұйыр. Иса бұйырған, әм чиннәр кішітән цығып тұцқаларға кіргәннәр. Бүтін көттіу 2000 қағатар, ярының үстісіннән көлігә югірділәр тә анта батып кеттілер. Әцүцқа көтүцілер тұрата та, тұраның тересінде тә бұлғанны көпләп бергәннәр. Қалық немі бұлғанын қарағалы югіріп кеткәннәр. Исаның янына келіп, ол елі кіші кімтә легион қатарчиннәр болған, кейімтә әм ислі ойта отыруын күрділәр, әм алар құрықтылар. Күрген кішілер немі ол елі кіші білән әмцүцқалар білән бұлуын аларға көпләгәннәр. Ул вакытта мында торган кешеләр Исатан аларның ерләрен калтыргалы сураганнар. Иса кемәгә утырганда төге кеше кемтә чиннәр яшәгән, ул аны бергә үсе белән алсын дип сураты, ә Иса алгалы күнмәте. Үсеңнең өйеңә, туганнарыңа кайт. Рәббе сиңа нимә кылганын, ул нинтәен сиңа рәхим шәпкәт кылганын әйт, дигән Иса. Ул ун туралыкта неме аңа Иса кылган барып көпләгән. Аның көпләве бөтенесенең исләрен китергән. Исаның аурудан әм үлүдән патшалыгы. Иса кемәтә күлнең аръягына кетеп еткән ите, тагын да аның янына кән калык йыйылып куйган. Мында Яир синагога түрәләренең бере килгән. Ул Исаны күреп, аның аягына йығылып, ялынып башлаған. «Менің кіцкіна ғысым өліп бараты, аңа келіп қолыңны сал, ол түсәліп, тірі қалсын». Иса аның соңыннан кетті. Иса соңыннан аны түрлі яқтан қысып, кән ейіліш қалы қатлаған. Анта 12 ел қан құйылу білен асапланған бір қатын болған. Ол қан тәбіпсілерден асапланған. Түсәлі өтсін бүтін ақсасын бүтірген, алай болса тәйіц неме бұлышлық алмаған. Сәләмәті анан яман табылып отырған. Ол Иса турында ішіткен. Аның өтсін, аңа ол сырт яқтан ейіліш қалықның арасыннан барып, аның кейіміне тейген. «Мен аның кейіміне тейіп кіне қойсам, түсәлерім», деп үсін айтқан. Аның қан құйылуы ол ұқ тұқталған. Ул төсөлгәнен сисеп куйган. Иса улук анан көт сыгыуын сисеп куйты. Ул йыйылыш калыкка айланып сураты. «Кем менің кейімімне тейті?» Угылчылары аңа айттылар. «Син күрәсің куй, сине йыйылыш калык төрлі яктан кысаты. Ник син сурайсың, кем сине тейті?» деп. Иса күз карашы белән бүтін йыйылыш калыкны айланып чыкты. Кем мені қылды? Қатын Құрғауынан сіріләп, әмнемі аның білән пұлты біліп, аның янына барып, аның аяғына яғылып, дөресіне айтып берді. Иса ол вақытта аңа айтты. Менің қысым, сенің ішануың сені түсәтті. Тыныцылық білән пар, әм өсіңнің ауруыңнан түсәл. Әлі Иса айтып бітмаған, синагога түрәнің ойыннан кішілер келіп айтканнар. Сенің қысың өлті, нек сенің ауытылсыны мәшақатләгәлі. Әмма Иса аларының сөзлерінә сақлық бермәді. Синагога түрәсіне айтты. Қорықма, ішән кінә. Ол Петрдан, Яқубтан, әм Яқубның акасы Иоаннан башқа ецкімкә аның білән барғалы рұқсат бермәді. Алар түрәнің ойына еткәц, ол қаушау күрді. Кішілер сықтағаннар, иләгәннәр. Иса үйгә кіріп, алардан сураған. Неме өтсін сіз ол қатар қайғырасығыз? Сықтайсығыз иләйсіңіз? Қыз өлмәген, ол йоқлайды. Анан көліп башлатылар. Иса бүтін өлеріні өйтен сыққалы бұйырды. Әм үсі, инәсі атасы білән, әм үсінің юлташлары білән, қысының бүлмәсіне қайта ол ятқан кірділер. Анан көліп башлатылар. Иса бүтін үсіне өйтен сыққалы бұйырды. Әм үсі, инәсі атасы білән, әм үсінің юлташлары білән, қысының бүлмәсіне қайта ол ятқан кірділер. Аның қолын алып, Иса айтты. Талита, кум. Ол болады. Қыз, сиңа айтам, тұр. Қыз ұлық тұрды та атлап кетті. Аңа 12 яш қатар ол вақытта болған. Бүтінісінің тың ісләрі кетті. Әмма Иса аларға, ицкім пулған неманы білмәсіннәр, қатты бұйырды. Әм қызны ашандырғалы бұйырды.